Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី16ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
លោកអាដាមស៊ីហ្វថាការរៀបរៀងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចំពោះការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនៅបន្តកើនឡើង
គណៈប្រតិភូអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅទូគីដើម្បីជំរុញឲ្យមានបទជប់បាញ
់ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកទី4បានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
លោកអឺដូកាននៅរក្សាជំហរប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជានិងហុងគ្រីជជែកពីកង្វល់ EBA លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងាររបស់អង្គការសន្ត្រាល់បានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសដែលមិនមានអធិបុលអីនៅក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយធំធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានក្រោយមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាធ្វើការបង្ក្រាបមុនពេលដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកអាដាមស៊ីហ្វបាននិយាយថាការជំទាស់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់នឹងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំគឺលោករូឌីជូលីអានីប្រឆាំងទៅនឹងដេកាកោះហៅរបស់រដ្ឋសភាទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងការិយាល័យរបស់លោកអនុប្រធានាធិបតីមៃផេនសបានហៅការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះថាជាការអះអាងដោយខ្លួនឯងហើយដោយការកោះហៅនោះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកក្រសួងការពារប្រទេសក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនមិនអាចគោរពតាមដីការកោះហៅនៅពេលនេះបានទេដោយសារមូលហេតុផ្លូវច្បាប់ការិយាល័យថវិការបស់សិតវិមានក៏បានច្រានចោលសំណើរបស់រដ្ឋសភាផងដែរហើយលោករូឌីជូលីអានីដែលជាមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រាំក៏បានបដិសេធផងដែរចំពោះដីការកោះហៅស្នើសុំឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនដែលជាអតីតអនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកចនសែលមេធាវីរបស់លោកជូលីអានីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាថាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធាននាយកប្រតិភូតំណែងនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងខុសច្បាប់ដែលការកោះហៅគឺទូលំទូលាយពេកដាក់បន្ទុកស្មុគស្មាញហួសហេតុនិងស្វែងរកឯកសារដែលហួសពីទំហំនៃការស៊ើបអង្កេតដោយស្របច្បាប់លោកសែលបានបន្ថែមថាព័ត៌មានដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានគឺត្រូវបានការពារដោយអភ័យឯកសិទ្ធិរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីដែលការពារមិនឲ្យមានការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅសារទំនាក់ទំនងរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីរបស់ខ្លួន
អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីចរចាដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះបញ្ឈប់ការវាយលុករបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅឯសេតវិមានថាយើងកំពុងស្នើឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតយើងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ដើម្បីចរចាជាមួយនឹងទូគីរួមទាំងការដំឡើងពន្ធគយមកគួរបំផុតលើទំនិញដែលដាច់ថែបផងដែរ ចូលរួមជាមួយគណៈប្រតិភូទៅកាន់ទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលត្រូវជួបជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដវ៉ននៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះមានលោករ៉ូបឺតអូប្រៀនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជេមស៍ជេហ្វ្រីប្រិសិទ្ធពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេរីនិងសម្ព័ន្ធភាពសកលលោកដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានលោក Pence នឹងប្រកាសពីការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានបទជប់បាញ់គ្នានិងដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីចរចារកដំណោះស្រាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំលោកអនុប្រធានាធិបតីក៏នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការបញ្ញារបស់លោក Trump ដើម្បីជំរុញដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសទូគីរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាគោលដៅទី1គឺអនុវត្តតាមផ្នែកការទូតដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកបទជប់បាញ់គ្នានិងដាក់ស្ថានភាពឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងវាពិតជាច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់ហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់សម្រាប់កងទ័ពរបស់យើងវាកំពុងធ្វើឲ្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS មានភាពគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឈមនឹងការកិច្ចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគាររបស់អ្នកទោស ISIS ជិត 10,000 នាក់
ការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកទី4បានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយ៉ូកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបេក្ខជនទាំងនេះបានឆ្លើយសំណួរអំពីបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការសឹកមកនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលជជែកពិភាក្សាអំពីការស្នើរបស់លោក Trump ទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតអំពីលោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេខ្ញុំអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកម្ចាត់អំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ្វីដែលយើងគួរផ្តោតលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Cory Booker បានបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការតាមដានអំណាចរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយលោកបានលើកឡើងដូចនេះថាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសឡេតូនីនិងប្រទេសលីទុយានីបានទេអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana លោក Pete Buttigieg បាននិយាយអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការធ្វើឲ្យតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនយោបាយដោយលោកថ្លែងដូចនេះថាយើងមិនអាចបន្តដូចនេះបានទេដែលនៅរាល់ពេលទាំងអស់នៅពេលដែលមានតំណែងទំនេរណាមួយយើងតែងតែមានការតតាំងគ្នាផ្នែកមនោគមវិជ្ជាស៊ីសាច់ហត់ឈាមតាក់ទិននឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ឥឡូវនេះវិធីតែមួយគត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវមានតុលាការមួយដែលមានសមាជិក15រូបដែលសមាជិក5រូបគឺតម្រូវឲ្យតែងតាំងបានដោយការឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរបស់សមាជិក10រូបផ្សេងទៀត
ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសទូគីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយលុកនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានទាត់ចោលដោយមេដឹកនាំនយោបាយក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាខណៈចំណាត់ការនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទណ្ឌកម្មនានាត្រូវបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីទូគីខណៈការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មតម្លៃ 1,100,000 ដុល្លារត្រូវបានបញ្ចប់ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងដំឡើងពន្ធគយ 50% លើដែកថែបរបស់ទូគីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានថ្លែងថាវិធានការនានានឹងនៅតែដដែលរហូតទាល់តែទូគីប្រកាសពីបទជប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងកងជីវពលខឺតសេរីហៅកាត់ថា YPG កាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងទូគីបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារយោធាទ្រង់ទ្រាយធំចូលក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងក្រុម YPG ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសទូគីក្រុម YPG បានកៀកស្មាជាមួយនឹងយោធាអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមនុស្សជាង100,000នាក់បានបាត់បង់ទីជម្រកដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រតិបត្តិការសំទោសការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថាប្រតិបត្តិការវាយលុកនេះកំពុងបើកទ្វារដល់ក្រុមបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយការតកោទោសពីអន្តរជាតិនៅបន្តកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺរវ៉ាន់បានច្រានចោលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump
ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានកម្ពុជានិងប្រទេសហុងគ្រីជជែកពីកង្វល់ EBA ប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មានក្រោយមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំជាសកលត្រូវតែលើកឡើងហើយនឹងដោះស្រាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA 30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាធ្វើការបង្ក្រាបមុនពេលដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើចំនួនជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតថយចុះដែរឬទេតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដើមពិភាក្សាអំពីប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបអ្វីទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ជាមួយសមាជិករបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីខណៈដែលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមិនសូវមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តលើ EBA សម្រាប់កម្ពុជានោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងជំនួបជាមួយលោក Janos Adder ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហុងគ្រីនៅវិមានប្រធានាធិបតី Zandor Palace ក្នុងទីក្រុង Budapest កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីបន្តគាំទ្រដល់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបឬ EBA លោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ចំពោះមុខដៃគូសន្តិភាពរបស់ខ្លួនថាកម្ពុជាចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបដោះស្រាយនឹងសម្រេចលើ EBA ដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដដែលលោកប្រធានាធិបតីហុងគ្រីអះអាងថានឹងបន្តគាំទ្រដល់កម្ពុជាជាបន្តទៀតប៉ុន្តែប្រភពនេះមិនមានការបញ្ជាក់លម្អិតថាតើប្រទេសហុងគ្រីនឹងគាំទ្រកម្ពុជាដោយវិធីណានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល5ថ្ងៃនៅបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបខាងកើតក្នុងនោះមានសាធារណរដ្ឋឆែកប្រទេសហុងគ្រីនិងប៊ុលការីដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងគោលដៅរឹតចំណងកិច្ចសហការលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែក៏ជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមតាមរយៈការទូតដើម្បីរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬ EBA ប៉ុន្តែលោកខុនតារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA ថាប្រទេសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនេះមិនមានឥទ្ធិពលនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នោះសិតសឹងតែជាប្រទេសដែលមិនមានឥទ្ធិពលអីនៅក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយធំធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទេ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនលើលទ្ធភាពត្រូវដកឬរសារទុក EBA ឲ្យកម្ពុជាឬយ៉ាងណាដោយបានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយខ្លួននឹងមិនអោនក្បាលចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនោះទេដោយបានពន្យល់ថាជំហរតឹងរឹងរបស់ខ្លួនគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នោះកម្ពុជានៅប្រឈមនឹងផលវិបាកមួយទៀតក្នុងការនាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសសមាជិកនីមួយៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររូបនេះទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាឲ្យបានការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBAកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែតុលានេះប្រតិភូមួយក្រុមរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសជាសមាជិកឲ្យរក្សា EBA សម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែក្រោយពីជំនួបជាមួយតំណាងប្រទេសចំនួន14ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបសរុបចំនួន28ប្រតិភូជីម៉ាមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយជាវិជ្ជមានណាមួយនៅឡើយស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនស្ដីពី EBA សម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះសូមបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននាពេលនេះកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសប៊ុលការី ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកគ្រូនឹងទិញយន្តហោះស៊ើបការនិងគ្រឿងសព្វាវុធមួយចំនួនពីអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ហើយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង2ឆ្នាំមកហើយដែលសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបាត់វត្តមាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានកាសែត The Cambodia Daily និងវាដែលចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក៏មិនអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA និង Asia Serai តាមរយៈវិទ្យុរបស់គេបានងាយស្រួលដូចកាលពីពេលមុនដែរនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីថូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទទំនើបដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតជាដើមតែពួកគេអះអាងថាពួកគេត្រូវស្ដាប់ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយសារបារម្ភខ្លាចមានការចោទប្រកាន់ថាការស្ដាប់ព័ត៌មានជារឿងនយោបាយលោកស៊ុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងដូចតទៅ
នេះមុនច្រើននឹងចំលេខ5ហ្នឹង
លោកយតគៀនអង្គុយមូលវិសុទ្ធទៅវិញទៅមកដើម្បីរៀបរាប់ពោះព័ត៌មានដែលលោកចូលចិត្តស្ដាប់បំផុតដើម្បីតាមដានព័ត៌មានអំពីនយោបាយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមចាប់ការផ្សាយមិនបានប៉ុន្តែជាអកុសលអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំហើយដែលលោកយតគៀនស្ដាប់លែងឮទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានអ្នកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិសុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរយ៉ាងទៀងទាត់តាមរយៈវិទ្យុតូចមួយផលិតនៅប្រទេសចិនឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីវិទ្យុដែលផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងអំពីស្ថានភាពនយោបាយដំណើរទៅកាន់តូបកាហ្វេមួយនៅក្នុងភូមិនៅទីនេះគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលអ្នកភូមិនៅតាមដងទន្លេមេគង្គរូបនេះទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការជជែកពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែការចែករំលែកព័ត៌មាននៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយនេះมันអាចធ្វើឡើងដោយសេរីនិងជាចំហនោះទេ
សួរទៅជួនកាលទៅកន្លែងហូមកាហ្វេទៅមានខ្លះគេលើកនិយាយវិញព័ត៌មានហ្នឹងទៅខ្លះមិនហ៊ាននិយាយទៅជាស្ដាប់វាទៅចំគ្នានៅឯហ្នឹងវាធ្លាប់ស្ដាប់ពីមុនមកទៅវានិយាយឲ្យគាត់បើទៅឃើញគេស្ឹកមកទៅលែងគេនិយាយហើយទៅនិយាយឯណាស្ឹងនោះដែរព្រោះក្នុងហូមកាហ្វេហ្នឹងគាត់តែមើលថាតំណងទៅអ្នកឯងច្រើនបានងប់នឹងជ័យទូព័លមែនហ្នឹង
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិសុទ្ធតម្លៃ 25,000 រៀលរបស់លោកចាប់ការផ្សាយវិសុទ្ធ VOA និងអាស៊ីសេរីលែងបានទៀតលោកគៀនក៏លែងបានទទួលព័ត៌មានដែលលោកគិតថាជាព័ត៌មានដែលលោកទុកចិត្តបាននោះតទៅទៀតលោកយតគៀនប្រៀបធៀបខ្លួនឯងកំពុងថិតក្នុងពិភពងងឹតមួយ
ឥឡូវមែនលែងដឹងលែងលឺទៅហ្មងព្រោះមិនបានស្ដាប់និយាយសូនដោយថាលែងបានស្ដាប់លែងអីទៅយើងដូចជាមនុស្សងប់ផុតជាងហ្នឹង
កាលពី2ឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាសែត The Cambodia Daily ល្បីឈ្មោះមួយបានបិទទ្វារពីប្រទេសកម្ពុជានិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនដោយសារតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធធ្ងន់ធ្ងរវិទ្យុដែលជាដៃគូការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវហាមឃាត់លែងឲ្យបន្តការផ្សាយការនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនិយមចូលចិត្តបើកស្ដាប់ព័ត៌មានរសើបស៊ីជម្រៅមិនចំណោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬបកនយោបាយណាមួយមានការលំបាកក្នុងការបន្តតាមដានព័ត៌មានដែលពួកគេចង់ស្ដាប់លោកយតគៀនរំលឹកពីការបាត់បង់ប្រភពព័ត៌មានរបស់លោក
គេបាត់ដបងបងដាក់អញ្ចឹងឲ្យមូលជាសេរីហោទៅឬអីវាអីហ្នឹងទៅឈប់ហើយដល់ពេលស្អីសេរីហោទៀតមិនមែនថាសេរីហោងាកហ្នឹងឲ្យឃើញដាក់ចោបដាក់ម្ដុំទៅស្អីបើកទៀតទៅលឺមែនទេតើសេរីហោទៀតដល់ពីស្រីញយញយពេកដាក់ចោលទៅ
ប៉ុន្តែ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកយតគៀនក៏សង្កត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការតាមដានព័ត៌មានសេរីហាក់ដូចជាថិតក្រោមសម្ពាធនៅឡើយនៅប្រមាណ200ម៉ែត្រពីផ្ទះលោកយតគៀនអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺលោកងួនហុលនៅអាចទទួលព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិង VOA បានដោយសារលោកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone ដែលមានអេក្រង់ធំលោកងួនហុលគឺជាកសិករជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងជាសកម្មជនម្នាក់មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងលោកយតគៀនដែរពោលគឺលោកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិទ្យុអាមេរិកកាំងដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
និយាយរួមទៅគេថាយើងស្ដាប់ប្រតិភពហ្នឹងគេថាយើងខាងក្នុងមកឯនឹងខាងក្នុងខាងក្នុងទៅមើលមុខគ្នាថងពួកជាជួនហើយគណៈបកពួកជាទៅមើលមុខគ្នាថងប្រហែលជាប្រមាណដូចខាងខែការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានណាមួយមុខគ្នាថងព្រោះនិយាយរឿងច្បាប់ព្រោះស្ដាប់ហ្នឹងថាមានអត់ខុសមិនតែខ្ញុំចំណោខាងហ្នឹងហើយចូលរកគាត់មិនឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំទៅស្ដាប់បាទក៏មិនស្ដាប់នៅទីជួនជួនដែរតែមកដល់ផ្ទះខ្ញុំស្ដាប់
លោកងួនហុលមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកព័ត៌មាន VOA ត្រង់ត្រង់ថាលោកនៅបន្តស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA និងអាស៊ីសេរីនោះទេដោយលោកបារម្ភថាជាអ្នកស៊ើបការនៅក្នុងភូមិរបស់លោកការស្ដាប់ព័ត៌មានពីវិទ្យុ VOA និងអាស៊ីសេរីត្រូវបានអាជ្ញាធរមើលឃើញថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកងួនហុលលោកហ៊ូញឹបជាមេឃុំរំលេចមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធថាពុំមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការស្ដាប់ព័ត៌មាននោះទេនៅក្នុងឃុំរបស់លោកលោកបន្តថាលោកបានដឹងអំពីការស្ដាប់លែងឮកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុ VOA និងអាស៊ីសេរីប៉ុន្តែលោកថាលោកពុំដែលបានតាមដានព័ត៌មានពីវិទ្យុទាំងពីរនោះឡើយ
តាមមើលនិយាយញុំពេកយ៉ាងនិយាយវាយវ៉ាវាគឺបាត់ទៅតាមមើលពេលយើងនិយាយថាវាថាយើងមកខាងខាងណាខ្ញុំទៅកើគេថាកាន់ខាងនេះខាងនោះហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅស្ដាប់ដែរទេព្រោះអានេះនិយាយបើអញ្ចឹងវាយវ៉ាយើងធ្វើកាហ្នឹង
លោកមេឃុំបន្ថែមថាក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនមានវិទ្យុ VOA សម្រាប់ស្ដាប់ពួកគេអាចស្ដាប់លោកទេបានភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋដែល VOA បានសាកសួរបានលើកឡើងថាពួកគេខ្វះការទទួលបានព័ត៌មាននយោបាយព័ត៌មានរសើបនិងស៊ីជម្រៅដូចពីមុនដោយសារពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងនោះតាមវិទ្យុពួកគេពុំមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone ដោយសារតម្លៃថ្លៃសេវាអ៊ីនធឺណិតមានកម្រិតនិងពួកគេមិនចេះអក្សរនិងមិនចេះរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទបែបទំនើបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលមិនបានរារាំងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនឹងមានចេតនាបង្ក្រាបសារព័ត៌មានសេរីនោះទេ
មិនសមការទេដោយសារការលើកទឹកចិត្តដល់ the voice of America ឬសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ issue អាស៊ីសេរីដែលគាត់ដុតចោលស្រុកនោះគឺគាត់គ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជមួយគេនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏សហការជាមួយ Voice of America ឬ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកឯក៏ដូចជា issue អាស៊ីសេរីនេះទៅបន្តការឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានជាមួយគ្នាយើងអត់មានទឹកអាង3នាទីហើយប្រជាពលរដ្ឋគេសប្បាយគេតាមបណ្ដាញអនឡាញលោកបានសាប់ទេដោយសេរីនៅក្នុងសាច់រឿងនេះ
ប៉ុន្តែលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Hun Sen's Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាសារព័ត៌មានដែលមិនគាំទ្រលោក Hun Sen និងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទំនោរទៅគណៈបកប្រឆាំងលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាការឃោសនាសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែតាមរយៈការសន្ទនារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនវាច្បាស់ណាស់ថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនចង់បានភាពចម្រុះនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះជាគាំទ្របកប្រឆាំងឬក៏ឯករាជ្យក៏ដោយរាយការណ៍ពីស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រុសការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 50ផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំជាសកលខណៈដែលចំនួនមនុស្សរត់ភៀសខ្លួនដោយសារសង្គ្រាម គ្រោះធម្មជាតិនិងភាពក្រីក្រកំពុងតែកើនឡើងលោក Filippo Grandi បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីបើកសន្និសិទប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីជនភៀសខ្លួនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva អ្នកស្រី Hong Chanda ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំបានកើនឡើងដល់កំណត់ត្រាមួយខ្ពស់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សជិត71លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេជនភៀសខ្លួនមានចំនួនជាង 1/3 ហើយក្រៅពីនោះគឺជាអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិយាយថាបញ្ហានៃការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំនាពេលបច្ចុប្បន្នមានភាពស្មុគស្មាញជាងក្នុងឆ្នាំ1951នោះគឺជាពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនដើម្បីការពារនិងជួយជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ដែលនៅមានជីវិតបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Grandi និយាយថាការការពារជនភៀសខ្លួនកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញលោកបានកត់សម្គាល់ថាឥឡូវនេះពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាលំហលាយឡំគ្នារវាងជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកលោកឧត្តមស្នងការក៏បាននិយាយផងដែរថាការដាក់ជនចំណាក់ស្រុកដោយមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនិងជនសមស្ថិតជ្រកកោនឲ្យឋិតនៅក្នុងរោងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើហិង្សាលោក Grandi បានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនាពេលថ្មីៗនេះលោកមើលឃើញជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការបញ្ចូលបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាមួយនឹងសម្ពាធនៃការចំណាក់ស្រុកដែលមានកាន់តែច្រើនពីក្នុងតំបន់និងពីទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Grandi បានមានប្រសាសន៍ថា
Saving lives and safeguarding the dignity and rights of all those on the move must remain central together with access to international protection for those with valid claims.
ការជួយជីវិតមនុស្សនិងការការពារភាពថ្លៃថ្នូរនិងសិទ្ធិរបស់ជនភៀសខ្លួននៅតែជាការងារចម្បងបូករួមទាំងការទទួលបានការការពារពីអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានហេតុផលត្រឹមត្រូវផងដែរនៅទីនេះនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតមជ្ឈបាយធ្វើចំណាក់សុខស្របច្បាប់អាចនឹងជួយការពារមិនឲ្យកើតមានការបំពានដល់ប្រព័ន្ធសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាមជ្ឈបាយប្រើប្រាស់ជំនួសសម្រាប់ធ្វើចំណាក់ស្រុក
លោក Grandi បាននិយាយបន្តថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏បង្កើតឲ្យមានការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយដែលបញ្ហានេះមិនដែលកើតមាននោះទេនៅពេលដែលអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនត្រូវបានអនុម័តលោកនិយាយទៀតថាមូលហេតុតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនលោក Grandi ថ្លែងថា
Climate is often also a pervasive factor in cross-border displacement. Forced displacementacross borders can stem from the interaction between climate change and
អាកាសធាតុជារឿយៗក៏ជាកត្តាជំរុញឲ្យមានការភៀសខ្លួនឆ្លងដែនផងដែរការភៀសខ្លួនឆ្លងដែនដោយបង្ខំអាចកើតចេញពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះមហន្តរាយរួមជាមួយនឹងចំនួននិងអំពើហិង្សាផងដែរវាក៏អាចកើតឡើងមកពីគ្រោះធម្មជាតិឬគ្រោះដែលបង្កដោយមនុស្សតែមួយមុខផងដែរក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏អាចទាមទារឲ្យមានការការពារពីអន្តរជាតិបានដែរ
លោក Grandi និយាយថាលោកមានផែនការកោះប្រជុំវេទិកាស្តីពីជនភៀសខ្លួនសកលលោកដែលអាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះលោកថ្លែងថាគោលបំណងនៃវេទិកានេះគឺដើម្បីដោះស្រាយនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការភៀសខ្លួនដោយបង្ខំដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងសតវត្សរ៍ថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាធ្វើការបង្ក្រាបមុនពេលដឹកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្រុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើចំនួនជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតថយចុះដែរឬទេតាមរយៈយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដល់ប្រឡាយរបស់ហ្វីលីពីណូតោះតានីលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
រុស្ស៊ីព្រមានទូគីឲ្យបញ្ចប់ការលុកលុយរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសៀរីឲ្យបានឆាប
់សម្រាប់តវ៉ារបស់ក្រុមបាតកោបង្ខំឲ្យនាយកប្រតិបត្តិហុងកុងកាត់បន្ថយសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំ
ប្រទេសកាតាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់មិនអាចមានសង្គ្រាមជាមួយគ្នាបានទេ
អ្នកសារព័ត៌មានអេក្វាដ័របារម្ភកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មហិង្សាក្នុងប្រទេស
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបេជិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិសដារលើកទី2សូមអញ្ជើញសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសទួរគីដាក់កំហិតចំពោះរយៈពេលនិងទំហំនៃការលុកលុយឆ្លងព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីដោយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាហានទួរគីត្រូវតែជៀសវាងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសៀរីបេសកជនពិសេសរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសសៀរីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានហៅការលុកលុយរបស់ពួកទួរគីថាជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែការពិលឹកមុនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាគាំទ្រចំពោះការលុកលុយនេះដោយការនោះជំនួយការកម្ពុជារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងស្របតាមទួរគីដែលសារតែខ្លួនទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលទួរគីមានក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកពូទីនធ្វើដំណើរផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបេសកជនរុស្ស៊ីលោក Alexander Laurentiev បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលទួរគីនឹងបញ្ចប់ការលុកលុយរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់លោកថាទាហានទួរគីមានសិទ្ធិនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលសម្រេចឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលសៀរីនិងរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅក្នុងឆ្នាំ1998ដែលអាចចូលក្នុងទឹកដីប្រទេសសៀរីបានឆ្ងាយបំផុតត្រឹម10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោកពូទីននិងប្រធាននាយកដ្ឋានទួរគីលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដោយលោកពូទីនបានប្រាប់លោកអឺដូហ្គានថាស្ថានភាពកាន់តែមានអស្ថិរភាពឡើងដោយបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឆ្លើយសឹកដែលជាពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានដាក់ឃុំដោយពួកឃើតក្នុងប្រទេសសៀរីបានកេងចំណេញពីភាពចលាចលនេះនិងបានរត់គេចមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានបន្ថែមទៀតថាលោកពូទីនបានអញ្ជើញលោកអឺដូហ្គានឲ្យធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយលោកអឺដូហ្គានបានយល់ព្រមចំពោះសំណើនេះ
វិបត្តិនយោបាយរយៈពេល4ខែនៅទីក្រុងហុងកុងបានឈានចូលដល់សម័យប្រជុំសភានៅថ្ងៃពុធនេះគណៈនាយកប្រតិបត្តិលោកស្រីខេរីឡាំត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រែករិះគន់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបង្ខំឲ្យលោកស្រីកាត់បន្ថយសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្រីឲ្យនៅខ្លីក្រុមបាតកោបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មភ្លាមៗខណៈលោកស្រីឡាំដើរចូលទៅក្នុងសភាការស្រែកតវ៉ានៅបន្តកើតឡើងខណៈលោកស្រីឡាំចាប់ផ្ដើមថ្លែងសន្ទរកថាដែលការនេះបានបង្ខំឲ្យលោកស្រីប្រញាប់ចាកចេញពីអង្គប្រជុំបន្ទាប់មកលោកស្រីបានព្យាយាមឡើងថ្លែងសន្ទរកថាជាលើកទី2ប៉ុន្តែសម្រេចតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយពេលនោះលោក Andrew Leung ប្រធានរដ្ឋសភាសម្រេចបិទអង្គប្រជុំហើយក្រោយមកលោកស្រីឡាំបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជំនួសវិញចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តវិធានការនានាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុង Hong Kong រួមទាំងដំណោះស្រាយដែលថ្កោលទោសការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិនដីគោកនៅក្នុងកិច្ចការក្រុង Hong Kong ផងដែរប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានថ្លែងថាប្រសិនបើអាមេរិកមិននិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់អធិប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនោះយើងនឹងបាត់បង់សិទ្ធិអំណាចសិលធម៌ទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក
នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកាតាបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៅសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺមិនអាចកើតឡើងនោះទេស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍វាយប្រហារលើកប៉ាល់ដឹកប្រេងមករដ្ឋាភិបាលកាតាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែក៏មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដោយសារអ៊ីរ៉ង់បានជួយខ្លួនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងរឿងដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់ជួរសមុទ្រពាក់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសកាតាបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាតាលោក Khalid bin Mohammed Al Atiya បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលវេទិកាសន្តិសុខសកលលោកនៅក្នុងទីក្រុងដូហាយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំគិតថាគ្មានសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេនៅពេលអនាគតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានប្រទេសណាមួយចង់បានសង្គ្រាមនោះទេភាពតានតឹងបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយសារតែមានការវាយប្រហារមួយចំនួនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងនិងកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចកើតមានឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីខែមុនកន្លែងប្រេងពីរកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានវាយប្រហារដោយបង្អាក់ដល់ទិន្នផលប្រេងឆៅនៃប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្នពួកទៀមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់អ៊ីរ៉ង់ថាជាអ្នកប្រព្រឹត្ត
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាតុកម្មហិង្សានៅប្រទេសអេក្វាដ័រប្រធានាធិបតីលោកលឺនីនម៉ូរ៉េណូបានលុបចោលបំរាមដែលបង្កឲ្យសាធារណជនខឹងសម្បាជនជាតិភាគតិចអេក្វាដ័រជាច្រើនគឺជាអ្នកនៅជួរមុខបាតុកម្មទាំងនោះបើទោះបីជាស្ថិរភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយក៏ដោយក៏ក្តីបារម្ភនានានៅតែមាននៅឡើយដែលថាក្រុមអ្នកកាសែតនិងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលខណៈពួកគេចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មនិងនៅតែជាគោលដៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអង្គការ Fundamentals គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអេក្វាដ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាអ្នកយកព័ត៌មាន42នាក់មកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន23នៅប្រទេសអេក្វាដ័របានរងការបំពានខណៈពួកគេចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសអង្គការនេះបានកត់ត្រាករណីចំនួន24ដែលមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រើហិង្សាទៅលើអ្នកកាសែតមួយករណីទៀតគឺការប្រើសម្ដីជេរប្រមាថរបស់ក្រុមបាតុករទៅលើអ្នកកាសែតនិងការវាយដំទៅលើអ្នកថតវីដេអូដោយអ្នកបើកតាក់ស៊ីសម្ព័ន្ធអ្នកសាភីប្រហារដោយកម្លាំងសន្តិសុខនៅអំឡុងពេលបាតុកម្មនេះទេហើយក៏មានករណីផ្សេងទៀតដែលក្រុមបាតុករបានជេរប្រមាថនិងវាយប្រហារទៅលើអ្នកយកព័ត៌មានផងដែរនៅអំឡុងពេលការផ្សាយផ្ទាល់ពីបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេស
ចិននឹងលុបចោលការដាក់កំហិតរបស់ខ្លួនចំពោះធនាគារបរទេសក្រុមហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលនិងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងថវិកានានានេះបយងតាមការប្រជុំរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចិនដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈៀងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិប្រទេសចិនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបើកចំហវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីពេលវេលាជាក់លាក់នៅក្នុងការបើកចំហសម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យឈ្មោះកណ្ដាលនិងវិស័យសង្គហធននៅឆ្នាំក្រោយដែលជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយក្បួនច្បាប់នៃឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លាររបស់ប្រទេសចិន
គ្រោះរញ្ជួយដីពីរផ្សេងគ្នាបានកើតឡើងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគ្រោះរញ្ជួយដីកម្លាំង4កដកសញ្ញា7 vector បានកើតឡើងនៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលភាគកណ្ដាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទគ្រោះរញ្ជួយដីមួយទៀតកម្លាំង4កដកសញ្ញា5 vector បានកើតឡើងនៅជិតទីក្រុង Pleasant Hill ភាគអេសានក្នុងក្រុង San Francisco គ្រោះរញ្ជួយដីទាំងពីរនេះបានកើតឡើងនៅមុន3ថ្ងៃនៃខួបទី30នៃគ្រោះរញ្ជួយដីក្នុងក្រុង San Francisco ដែលបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាសកម្មភាពបំផិតបំភ័យគណៈដែលលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្រុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកស្រីលេអូនីគីជូស្គីរីកាអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយខ្ញុំជឹងពូជីននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅអាញាធរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបពួកសកម្មជននៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបំផិតបំភ័យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមុនពេលការវិលត្រឡប់ដែលបានគ្រោងធ្វើឡើង ក៏ប៉ុន្តែមានភាពមិនប្រកបប្រជានៃការវិលត្រឡប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាពីការនិរទេសខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះលោករៀងស៊ីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលប្រឈមការចោទប្រកាន់និងការកាត់ឲ្យជាប់ទោសដោយកម្បាំងមុខនិងដីការចាប់ខ្លួនជាច្រើនបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017មានផែនការវិលត្រឡប់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងនិងជាខួបនៃថ្ងៃដួលរលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តាមបញ្ជីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាសកម្មជនចំនួន37នាក់ដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនិងអតីតមន្ត្រីបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះហើយបានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងមុនការកាត់ទោស13នាក់នៃពួកសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាចាប់តាំងពីពេលនោះមកសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួន
មនុស្សជាង10នាក់បានត្រូវរងការចោទប្រកាន់ក្នុងរយៈពេលជាង1សប្តាហ៍កន្លងមកនេះពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឬការខុបខិតដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចំពោះការប៉ុនប៉ងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីចូលរួមការវិលត្រឡប់របស់ពួកមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឈ្មោះផៃស៊ីផានបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួននេះជាការសមហេតុផលពីព្រោះតែអ្នកទាំងនោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយលោករ៉ាំងស៊ីនៅពេលលោកត្រឡប់មកវិញដើម្បីរៀបចំរដ្ឋប្រហារ
លោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាលោកសំរ៉ាំងស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបង្វែរកំភ្លើងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតពួកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ងើបឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជាវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាថានឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីរារាំងពួកបះបោលប្រដាប់អាវុធពីព្រោះតែពួកគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរត់ចោលជួរលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាគណៈបករបស់លោកស្រីនឹងកាន់អាវុធនោះលោកស្រីមូសុខហួរបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រានចោលយ៉ាងដាច់ខាតនៅការចាត់ទុកថាការវិលត្រឡប់មកពីនៃប្រទេសខ្លួនរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគោលបំណងដើម្បីធ្វើការបះបោរប្រដាប់អាវុធដោយជាការចោទប្រកាន់ពីព្រោះការចោទប្រកាន់បែបនេះមិនពិតហើយមិនស្របច្បាប់ទេលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាយើងមិនមានអាវុធទេក្នុងសារមួយទៅឲ្យ VOA លោកស្រីមូសុខហួរបាននិយាយទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់កងទ័ពឲ្យទម្លាក់អាវុធហើយចូលទៅខាងស៊ីវិលលោក Phil Robertson អនុប្រធានទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានហៅគំនិតដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជានឹងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះជាការគួរឲ្យអស់សំណើចលោក Robertson បាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាពិសេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយអង្គភាពកងអង្គរៈរបស់លោកមានកម្លាំងដ៏លើសលប់ដែលការខំប្រឹងប្រែងណាមួយដើម្បីតវ៉ានៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរបៀបមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមានការមិនសប្បាយចិត្តអាចនាំឲ្យមានការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗលោក Robertson បាននិយាយទៀតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឌិតរឿងចោទប្រកាន់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយតុលាការកម្ពុជាកំពុងធ្វើការចោទប្រកាន់យ៉ាងរហ័សទៅលើពួកប្រឆាំងដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតញញើតមិនហ៊ានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ
លោកស្រីសុខហួរបានប្រាប់ VOA ទៀតថាលោកស្រីនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថ្មីបើមានដីកាចាប់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងលោកស្រីនិងមនុស្ស7នាក់ផ្សេងទៀតដែលផ្អែកលើបទចោទប្រកាន់នៃការរៀបចំផែនការញុះញង់ដើម្បីប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មក៏ដោយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកស្រីរំពឹងថានឹងមានការចាប់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួននេះនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបជាការគិតខុសរបស់ហ៊ុនសែនការនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែខឹងសម្បាឡើង
លោកស្រីសុខហួរមិនបានផ្ដល់ពីចំនួនសមាជិកគណបកប្រឆាំងដែលនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញទេ ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចជាការគ្រោះថ្នាក់មួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានហៅការចាប់ខ្លួននោះថាមានភាពខ្លាំងក្លាពេកលោកមាសនីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះរួមទាំងការចាប់ខ្លួនបានបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចប្រហែលរហូតដល់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីការនេះអាចធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅខាងក្នុងប្រទេសលោកបាននិយាយទៀតថាកំហឹងនេះអាចនាំឲ្យមានភាពចលាចលខាងនយោបាយនិងហិង្សាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននេះ
លោកនេះនិយាយបន្តទៀតថាប្រសិនបើលោករងស៊ីត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសំណួរបន្តគឺថាតើការនេះនឹងខ្លាចជាការជោគជ័យចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬទេកាលពីខែមុនហ៊ុនសែនបានស្នើការជួយមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការចាប់ខ្លួនលោករងស៊ីនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រសិនបើពួកគេចូលក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសទាំងនោះ
លោក Robertson បាននិយាយទៀតថាប្រទេសថៃប្រហែលធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយពួកសកម្មជនថៃដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកនិយាយទៀតថាបន្ថែមពីនោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាចរារាំងលោកសំរងស៊ីមិនអោយភ័យខ្លាចពីការផ្ដំទីតុះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Robertson បានថ្លែងទៀតថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាក៏កំពុងចូលរួមជាមួយប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតរបស់ខ្លួនដើម្បីតាមចាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅបរទេសហើយនឹងព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់លោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសមួយនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលលោកសំរងស៊ីនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែល VOA សួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីរម៉ូហាម៉ាត់នៅបូរីញូវយ៉កនៅពេលដែលលោកចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាតើប្រទេសលោកមានបានទទួលសំណើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោករងស៊ីដែរឬទេលោកមហាធីរបានឆ្លើយថាលោកមិនបានទទួលទេហើយរដ្ឋាភិបាលលោកមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
យុទ្ធនាការប្រឆាំងការរ៉ូទីហ្គោឌូធីតេបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2016និង2017ដោយសារវាជារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្រមសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់រដ្ឋបាលលោកឌូធីតេនេះដោយរិះគន់ថាការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបែបនេះគ្រាន់តែជាលេសសាកល្បងទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចនៅក្នុងសង្គមតៃប៉ុណ្ណោះលោករ៉ាល់ជេនីងសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់
លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទើតេធ្លាប់បានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអំឡុងឆ្នាំ2016ថានឹងលុបបំបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ3ខែអញ្ញាធិបតីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនហ្វីលីពីនរាយការណ៍ថាមានជនសង្ស័យប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀន4948នាក់ស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលប៉ូលីសបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះចំណែកជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចំនួន 22,983 អ្នកផ្សេងទៀតគឺជាករណីឃាតកម្មដែលជនសង្ស័យកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2019របស់ក្រុមតស៊ូមតិប្រចាំទីក្រុងញូវយ៉កនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប្រទេសនិងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបែបនេះនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូទើតេក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាបច្ចុប្បន្ននេះប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំឡុងពេលចោះវាយឆ្មក់បង្ក្រាបដើម្បីជៀសវាងប្រតិកម្មពីប្រជាជនហ្វីលីពីនដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបញ្ឈប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោក Ramon Casipol
នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមតស៊ូមតិមួយឈ្មោះថាវិទ្យាស្ថានកំណែតម្រង់នយោបាយនឹងការបោះឆ្នោតបាននិយាយថា
The numbers have stopped but the policy is still there but the implementation has been
ចំនួនជនរងគ្រោះថយចុះប៉ុន្តែគោលការណ៍នៅដដែលនឹងការអនុវត្តគោលការណ៍នោះទៀតសោតនៅតែតឹងរឹងដដែល
ចំណែកឯការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់មនុស្សវិញលោកបានបន្តថា
There was already a duration, I think, that happened when the international criticism...
ខ្ញុំគិតថាពីមុនមានចំនួនច្រើនក្រៃលែងប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះបន្តិចនៅពេលដែលមានការរិះគន់ពីអន្តរជាតិ
អញ្ញាធិបតេយ្យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរាយការណ៍ថាមានប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រមមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋហ្វីលីពីនផ្សព្វផ្សាយថាការជួញដូរគ្រឿងញៀននេះកើតមាននៅតាមច្រកអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែក្នុងប្រទេសនេះជាង 1,200 កន្លែងអញ្ញាធិបតេយ្យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដដាលនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៃអ្នករត់សម្បត្តិបញ្ញាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចូលដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិជួញដូរគ្រឿងញៀនផ្ដាច់មុខផងដែរក្រុមបញ្ញវន្តក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាប៉ូលីសនិងអញ្ញាធិបតេយ្យបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតែបន្តការសម្លាប់ជនសង្ស័យក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងជាងមុនធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017ស្របពេលដែលប្រជាជនមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងនេះផងដែរប្រជាជនគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើគោលការណ៍សង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញមានការសម្លាប់តិចតួចជាងនេះវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Maria Ella Atienza សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of the Philippines Diliman ការគាំទ្រពីសាធារណជនលើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកើនដល់ 82% ក្នុងឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលជាកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមការអង្កេតដោយស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលដែលមានឈ្មោះថា Social Weather Stations ប្រជាជនហ្វីលីពីនភាគច្រើនគិតថាការបង្ក្រាបបែបនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកស្រី Rona Canoy នាយកសាលាអន្តរជាតិមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងហ្វីលីពីននិងជាសមាជិកនៃក្រុមគ្រួសារអ្នកនយោបាយក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទាំងឡាយកំពុងព្យាយាមបញ្ជៀសការចាប់អារម្មណ៍លើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលបណ្តាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួនក្មេងជំទង់ដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2017បង្កឲ្យមានបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់អំឡុងពេលវាយឆ្មក់បង្ក្រាបក្នុងខែកក្កដាបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោកស្រីខាណយបានថ្លែងបន្តថា
They're a bit more mindful now about people getting killed.
ក្រុមអាជ្ញាធរដូចជាដឹងខ្លួនខ្លះៗពីបញ្ហាបាញ់សម្លាប់មនុស្សហើយប្រហែលដោយសារតែសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគេហើយនៅពេលមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមនុស្សរឿងនឹងតែងតែមានចុះផ្សាយនៅលើសារព័ត៌មាននេះហើយជាភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចន្លោះពីឆ្នាំ2017និងបច្ចុប្បន្ន
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក៏អាចនឹងដឹងខ្លួនច្រើនជាងមុនផងដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យអធិនសាបាននិយាយថា
Maybe people are more afraid, more careful this time. So in that sense, they are wary of being picked up by the police. So that means there's, in a way, more...
ប្រហែលជាប្រជាជនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ខ្លាចរអាប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងលើរឿងនេះ។ដូច្នេះពួកគេភ័យខ្លាចរឿងប៉ូលីសចាប់ខ្លួន។នេះក៏ជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពជាងមុន។ប៉ុន្តែការរីកសាយភាយគ្រឿងញៀនមិនទាន់ឈប់នៅឡើយទេ
។លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយបន្តទៀតថា។នាពេលថ្មីៗនេះក្រមអាជ្ញាធរធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសដែលខុបខិតជាមួយអ្នកលក់គ្រឿងញៀនលោកស្រីខាណយបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះបានសម្រេចជោគជ័យនិងមានការគាំទ្រនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលោកស្រីអធិនសានិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនធំៗនៅតែបន្តរួចខ្លួនខណៈពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនតូចតាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងតារាទូរទស្សន៍អ្នកស្រី Felicity Felicity Huffman បានចូលខ្លួនទៅតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបំពេញទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវសោកប៉ាន់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដ៏ធំមួយអ្នកស្រី Huffman បានសារភាពកំហុសកាលពីខែឧសភាចំពោះបទចោទប្រកាន់ថាបានលួចបន្លំនិងសំគំនិតតាក់ទិននឹងការបងប្រាក់ឲ្យអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកអនុញ្ញាតឲ្យចូលសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យចំនួន 15,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យនរណាម្នាក់អាចជួយកែចម្លើយរបស់កូនស្រីអ្នកស្រីនៅក្នុងការប្រឡងចូលសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាង50នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់នៅក្នុងរឿងអាស្រូវនេះដោយអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានបង់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យអ្នកប្រឹក្សានិងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើយ៉ាងណាធានាថាកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យល្បីឈ្មោះនានាដូចជា Yale, Stanford ឬក៏ Georgetown ជាដើមទទួលឲ្យចូលសិក្សាទោះបីជាមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែន Doctors Without Borders បានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅភាគអេសានប្រទេសសេរីដោយសារតែមានភាពចលាចលខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះតាំងពីថ្ងៃទី9ខែតុលាអង្គការនេះបានជម្លៀសបុគ្គលិករបស់ខ្លួនពីមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងតំបន់របស់ពួកខឺតក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីប្រទេសទូគីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលុកលុយក្នុងតំបន់នោះមកលោក Robert Onus អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនប្រចាំប្រទេសសេរីបាននិយាយថាការលុកលុយរបស់ទាហានទួគីនឹងធ្វើឲ្យមានតម្រូវការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែខ្លួនមិនអាចផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះបានទៀតទេដោយសារតែស្ថានភាពអសន្តិសុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅថ្ងៃពុធនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះកម្រងរូបភាពរបស់មេនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនជិះសេះឡើងភ្នំខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនិងរាយការណ៍ថាការបង្ហោះកម្រងរូបភាពនេះមានន័យថាលោកគីមជុងអ៊ុនកំពុងពិចារណាអំពីប្រតិបត្តិការសំខាន់មួយកម្រងរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េ KCNA បានបង្ហាញរូបភាពរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនពាក់អាវរងានិងអង្គុយលើសេះសសេះសនេះតំណាងឲ្យនិមិត្តសញ្ញាឃោសនាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគីមជុងអ៊ុនដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.